23 гадзіны ў Мінску, за паўгадзіны, за гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Падарожжа свабоды ў Дзятлава. Перадачу «Беларуская замежа» пра беларускую дыаспору ў глабілізаваным свеце, агляд лістоў на свабоду, перадачу «Паштовая скрынка 111» і праграму «Вольная студыя». А зараз навіны. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла рэзалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У галасаванні ў Страсбуры ўдзельнічала 69 дэлегатаў, за рэзалюцыю выказаліся 56 парламентароў. З дакладам па Беларусі выступіў дэпутат ад Кіпру Хрыстас Пургурыдас. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель перакананая, што Еўропа можа дапамагчы Беларусі. Выступаючы сёння перад сябрамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, нямецкая кіраўнічка заклікала ўсе 46 краін удзельніц гэтай арганізацыі пільна асочваць стан правоў чалавека на кантыненце, адказваючы на пытання еўрапейскіх парламентароў адносна магчымай дапамогі прыхільнікам беларускай дэмакратыі. Спадарыня Меркель сказала:
Wir in Europa werden uns noch mal überlegen müssen, brauchen wir eine Vollspiel.
Еўропа мусіць падтрымаць у гэтай краіне тых, хто знаходзіцца ў беларускіх турмах паводле палітычных матываў, і распаўсюджваць як мага болей інфармацыі пра гэту краіну, каб людзі ў Беларусі не думалі, што пра іх забылі, сказала Ангела Меркель сёння ў Страсбуры. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рэгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Владимир Путин ашуліў самую буйную расійскую партыю «Адзіная Еўропа». Владимир Путин заявіў, што ён не супраць заняць пасаду прэм'ер-міністра, а дабранага прэзідэнта Дмітрия Мядзведзева такая прапанова ўжо паступіла. Больш за 50 чалавек былі забітыя ў выніку бомбавых атак у Іраку. У выніку выбуху аўтамабільнай бомбы ў горадзе Багуба загінулі 40 чалавек і шмат паранена. Азербайджан сёння абвясціў аб планах павялічыць ваенны бюджэт краіны на 50%. Дзярждэпартамент ЗША выступіў з заявай, дзе выказваецца занепакоены станам здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, зняволенага ў Беларусі. Урад Беларусі, гаворыцца ў заяве, не паведаміў своечасова пра арышт Зельцера і пра стан ягонага здароўя і не паінфармаваў амбасаду ЗША пра тое, што нядаўна ён быў пераведзены ў дзяржаўны псіхіятрычны шпіталь. У Гомелі бліз рачнога порту гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней тут былі габрэйскія могілкі. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у новай перадачы Таццяны Поклад «Беларуская замежжа. Міты пра Беларусь, якія можна пачуць за мяжой». Але спачатку бліжэйшы маршрут. Віталь Сямашка раскажа пра сваё падарожжа ў Дзятлава.
Кіламетраў за 20 ад Дзятлава раптоўна перастаў працаваць сотавы. Пасля, правда, даведаўся, што зон, куды не даходзіць сігнал, тут шмат. Горад геаграфічна знаходзіцца ў міжгор'і. На маю прапанову патлумачыць з'яву, тутэйшая прадстаўніца МТС Алена Пачабой прапанавала звярнуцца да яе кіраўніцтва ў горадні. Я бітую гадзіну бадзяўся па вуліцах 9000-га гарадка. Людзі беглі ад мікрафона, як ад чумы. Прычыны празмернай абачлівасці тутэйшых мне патлумачыў адзін дзятлаўчанін.
Рэальна сёння ў Дзятлаве дзе можна працаваць?
Дзяржустановах, прадпрымальнікам.
Яны ёсць, але яны вельмі дробныя, неарганізаваныя.
І асноўны прынцып мая хата з краю.
Ад адной дзятлаўскай патрыёткі пачуў я і пратэст супраць крыўдных словаў на адрас землякоў.
А хто гэта вам сказаў? Дзятлава не забіты горад, ён не горш другіх.
Заходнікі, як казаў Генрых Далідовіч.
Так пачалася сустрэча з маёй калегай Леонардай Юргілевіч. 37 год яна прапрацавала ў мясцовай газеце «Перамога». Да забароны афіцыйнага выхаду «Народнай волі» была яе ўласным карэспандэнтам. Цяпер, паводле яе словаў, беспрацоўны дысідэнт. Выпусціла праз вожык кнігу гумарыстычных апавяданняў, якую назвалі «Літаратурнай жамчужынай». Але слухаючы гісторыю з яе жыццёвага лёсу, узгадаў Дастаеўскага, найбольш смеюцца тыя, у каго душа баліць.
Мой муж на работе атрымаў працоўную траўму. Ён быў брыгадзірам каменщыка
вибивали балку. І балка падала на його. Нога травмувалася моцно, трошки вище косточки. Доктори прийшли до виводу, що потрібна операція. Могли зробити тільки в Гродно. Треба було виняти побиті кості і сосуди. Приїхав доктор Борис Кар'єв. Зробив йому операцію і покинув. Лежав муж тут 3 місяці. І він гнів заживо. Як повернеться, лужа гною і крові. І я просила, пошліть його в Гродно. І він же ж тут помре. А вони кажуть, нічого, поправиться. Потім гляжу, 8 градусів у руку і лячить ртуть до кінця. Йому ангрену організували тут і сепсис.
Подарні Леонардо, не виходячи день з коридору Міністерства охорони здоров'я у Мінську, домоглася телефонування чиновника у райбольницу. Той дав команду перевести мужа з Дятлова. Я на протягує.
Ну, завезли у Гродно, і там врач сказав, що сутки, і вас уже нікуди не потрібно було б везти. Лечащий врач мені сказав, я одного такого в Гродно відправив, так мені виговор дали. Це система. Не дай Бог жити у такій країні, де ти безправний.
А разом з господарней Леонардой ідем до 61-годового господара Валерія Петрикевича. Усе життя працював наставником фізкультури, кандидат у майстри спорту по десятиборью. Лічиться головним тутейшим опозиціонером – сябра Центральної ради БСДГ Казуліну. Валерій В'ячеславович гостинно накриває на стол. Каже, інакше не почується від мене ані словця. Ми допомагаємо, бо йому завихатися тяжко. Некілька год тому з-за падіння господар переламав 2 тазові кості. У виніку отримав складану хворобу, коли кальцій вимивається з костей. За чого не здолів побувати на похованні вельми шанованого їм Янки Бриля.
Батька мій зібрав з Брилем часов Великої Чинної війни. Учився з Володимиром Колесником, з Федором Янковським. У гостях був і Олеся Домович, і Короткевич. Я мудрості набирався від цих людей.
Дадам і у власної мужності. Господар Петрикевич узгадує.
90-е годы пошли выборы у Верховный Совет. И тут наш первый секретарь Вырко партии. Золотые выробы люди штурмовали, черги были, гроши то были. И он брал с черного хода. Райком партии приезжает до нас в школу. Надо сделать комиссию, поскольку это секретарь райкома, надо кого-то из коммунистов. На великом перепынку забили сход. А я говорю, пробачьте, самая справедливая комиссия, когда там не будет коммунистов. Я пишу листовку. Ну, сенс такий, что не верьте служкам партии. И мы ночами 1500 этих листовок. И я умолчал. Магазини перед закриттям. Пройшов гэты спадар Вырко.
Чому сёння ніхто не развешує такі листовки?
Не кожен здолів задушить усе араба.
Слово просить спадарня Юргілевіч, яка я дагэтуль маўчала.
Чому я не стала комуністом? Мой батька, селянин, сказав мені, на чиїм возі їдеш, тому і пісні співай. Я тобі розкажу історію свого життя. Коли було 12 років, померла мати. Коли було 14, батька пасвів корови, жив у людей, покохав дівчину. У нас багатої сім'ї. І батька сказав, коли ти будеш мати хату, коня, то я віддам за тебе свою дочку. А ні, вибачай. І тата працював, купив коня, взяв побудував зруб. Честь прошив віддати свою дочку. Бачиш, що не гультай. І тут 39-й год. Прийшли визволителі. Визволили. А до чого? У 44-му годі, коли совєтські війська прийшли на нашу землю, треба було йти на фронт. Батька не супроць був воювати супроць фашистів. Але я не буду присягати совєтської армії. Много годів, і він валив ліс у Сибірі. Опухшие, невідомо які. Выжили немногие. И он пришел додому, женился на моей маме. И она его чекала 14 годов. И родились 2 дочки.
У выніку кадровых пиратрусов за апошние 5 год у Дятлова изменились 4 керовники вертикали. Змены не стали пирамидами, твердит Валерий Петрикевич.
Мене засмучає те, що во уладі помінялись люди не лепшого гатунку і не самі едуковані.
Вільчик.
Просто народі називали його Вінчик. Напевно, розумів, що нічого він не зрушить, хай поплині йде. Хоча ось тепер район зайняв 1-е місце по 3-й групі, по економіці. 3-я група – малі городи, де нема великих підприємств, такі як наш. 1-е місце отрималось тільки тому, що на території Козловщинський виногорелочний завод. Основний доход тільки від водки і від вина.
у эфіры «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка расказвае пра свае сустрэчы ў Дзятлаве.
Господарыня Юргілевіч, мы сустрэліся ля помніку Ігнату Дварчаніну. У 90-х па ініцыятыве тутэйшай грамадскасці помнік быў пабудаваны ў цэнтры гораду. Дварчаніна тут называюць галоўным нацыянальным героем дзятлаўскай зямлі. З уласцівай ёй эмацыйнасцю спадарыня Леонарда ўзгадвае.
Беларускія пісьменнікі прыехалі, паэты. Гэта было так урачыста, узнёсла. Восенню ездзіла на малой радзіме Ігната Дварчаніна. Ще і нашчадак яго жыве. Ён працуе доктарам у санстанцыі. Мікалай Мікалаевіч Дзядовіч. Ну, цудоўны чалавек.
У мясцовым краязнаўчым музеі Ігнату Дварчаніну прысвечаны цэлая заля. Мы выходзім яе з навуковай супрацоўніцай Тамарай Вікінцінай Палховіч.
Ён гэтага заслугоўвае, Дварчанін, каб яму ў нас на Дзятлаўшчыне быў пастаўлены помнік. Ён і палітык, быў дэпутатам польскай сейма, паэт і перакладчык, і літаратуразнаўца. Ён атрымаў вучоную ступень доктара філасофіі за працу, прысвечаную Францыску Скарыні. Ён закончыў пражскі універсітэт, і яго пакідалі там выкладчыкам. Але ён прыехаў сюды, на бацькаўшчыну. Адтуль пісаў радкі «О Беларусь, о край мой мілы, старонка родная мая, тут расказаць не маю сілы, што адчуваю сэрцы я». Гэта былі 20-30 гады. Сядзеў у турме і праследаваўся.
Мне абавязкова параілі наведаць шматдзетную сям'ю Асіпукоў. Уласна, гэта не сям'я ў традыцыйным разуменні. У 46-гадовай маці, спадарыні Людмілы, 11 дзяцей. Двое сваіх, астатнія прыёмныя. Радыё «Свабода» мая суразмоўніца даверыла, як кажа, патаемнае.
Я была паралізована, я не магла гаварыць, не магла хадзіць. Я малілася, Божа, калі ты мне даруеш жыццё, здароўе, то я буду рабіць на гэтай зямлі тое, што ты мне скажаш. Сайшла мая маці, і я загаварыла з ёю. Я аднойчы календар, які упаў у чужой кватэры з дзвярэй, там было запрашэнне ў нацыянальны цэнтр усынаўлення. У той момант я адчула, што гэта знак.
З падвойнай цікавасцю слухаю гісторыю сямейства. Яна падобная на захапляльнае кіно.
Першую мы удачарылі Карину у 5 месяцаў. У мяне муж таксама выхоўваўся ў дзіцячым доме. У нас сваіх два хлопчыкі радзілася, а яму вельмі хацелася, каб дзяўчынка. Жадалі яе выгадаваць ад самага нараджэння. Была слабенькая зусім, радзілася кілаграм 200 грам. Убачылі хлопчыка Андрея. У яго былі такія чорныя-чорныя вочкі, вельмі падобны на майго біялагічнага сына. Адначасова мы афармлялі дакументы на хлопчыка цемнаскурага Майкл, 12 гадоў.
Людміла кажа, што зрабіла цалкам свядомы выбар.
А ім вельмі цяжка жыць, асабліва ў нашых умовах. Майк вайшоў у дзясятку лепшых праграмістаў універсітэта. Зараз яго запрасіла да сябе на работу амерыканская какая-то фірма. Памёр мой муж з сардэчнага прыступу. Калі мы пачалі афармляць дакументы па страце карміцца, знайшлі ў дакументах, што ў Андрэя нашага яшчэ ёсць два браты старэйшы, выхоўваюцца тут у дзятлаўскім школе-інтэрнаце. Мне захацелася, каб яны былі разам. А Карына прасіла сястру. Я пазваніла ў цэнтр усынаўлення. Предложили взять дзяўчынку-мараканку, Моніку, 4 гадкі. Вырашили, мы яе будзем усынаўляць.
Ты кажаш «мы»?
Заўсёды саветуюся сваімі дзецьмі старэйшымі.
Уже таксама выхавацель?
Конечно. Пасобіў павялічылі з февраля месяца, а да гэтага было 150 тысяч. За гэтыя грошы нельга адзець, абуць і пракарміць дзіця. Дзеці хварэюць. Маючы гэтакі дом, за які трэба плаціць за газ 1400 і за свет па 1070.
Двухпавярховую сядзібу набыў для Асіпукоў нацыянальны цэнтр усынаўлення. У астатнім выжываюць самі. Уласная гаспадарка, цэнтр вытворчасці помнікаў, а старэйшыя працуюць. А кажуць, дзяржава ў дзяржаве. Узаемная любоў ды самаахвярнасць здаецца разліта па ўсіх пакоях. А кажа маці Людмілы, Ніна Міхайловна.
Вы могли уявить, чем займется ваша дочка?
С детства всех малых собирала. Ну, не могла представить, что столько внуков будет.
Я раблю здымак Асіпукоў на памяць. Каб не адцягваць увагу дзяцей ад аб'ектыву, знаёмлюся з імі.
Владик. Владик, 10. Валера. 10. Маш. 6. Сначала делаем уроки, потом вместе играемся.
Хованки.
Да.
Куклы.
Да.
Любите одно одно?
Да. Да.
зустрічі у Дятлові, розказував Віталь Сямашка. А зараз я нагадаю основні теми дня. Сьогодні у Страсбурі парламентська асамблея Ради Європи розглядає доклад депутата з Кіпру Христоса Пургоридаса про зловживання у системі кримінального правосуддя Білорусі. У своєму виступі на сесії федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель виказала свою заклопоченість тим, як розвивається ситуація у Білорусі. Держдепартамент США закликав улади Білорусі виконувати свої міжнародні обов'язательства і дозволить затриманому громадянину США Еммануілу Зельцеру регулярно зустрікатися з представником посольства. У Гомелі близу річного порта городські улади розпочали масштабну реконструкцію стадіону. Раніше тут були габрейські могилки. Сьогодні на з'їзді партії «Єдина Росія» Владимир Путін був обраний старшинем партії. На з'їзді Путін підтвердив, що прийняв пропонову стати прем'єр-міністром при президенті Медведєві. Протягує нашу програму передача «Білоруське заміжжя». Белорусам за мяжой доводится чуть про свою родиму и недоречные, и крыудные, и стереотипные выказывания. Миты про Беларусь и белорусов у новой передачи Татьяны Поклад.
Беларусь – найменшая краина у Европе. По-белоруску там размовляют усе и заусюды, а як добра размовляя по-белоруску кераўнік краины Лукашенко. И сапраўдные белорусские жанчыны и дзяўчаты выглядают таким чином – як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы беларускія тавары рэкламуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звертаць увагу на міты да стереотипи про свою радзіму, як на їх реагаваць, як впливають на імідж Беларусі міти ці їх адсутність, ці варта беларусам самим ствараць міти про свою країну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты про Беларусі беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходній Европі, у Швеції, Нямеччині, Аўстрії, а таксама ў суседніх Польшчы і Росії.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вітгрэслан.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрэла свайго хлопца год больш год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы сіндрова раней не бачылі. Ён нават паглядзеў на мяне і азірнуўся, таму што я не зразумеў, што это можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую якбы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, што нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Якбы сваім прыкладам я, можа, развівала гэтыя стрэтыпы, бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7 год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі. Што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца тры балтыйскія краіны разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо можна лічыць і Бельгіямі, трохі меней за тры штукі атрымліваецца. І яка була реакція на розбурення міту про таку маленьку Білорусь? Язеп Павлович.
Ну, скажем так, трохи нечекано. Я так здивлені, довго глядели на мене, підпадали їх чи ні. Я не критично устремляли мені, а не мит. Я подпадав под критику, вельми недоверливо до мене ставились. Чи так є на самой справі, як я это кажу. Але потім, коли до їх доходило, що це так, ну, були здивлені.
Що до переважної більшості німців, то вони про Білорусь амаль нічого не відають, каже Язеп Павлович. Ну, а найбільше розповсюджений, напевно, міт про те, що білоруси нічим не відрізняються від російців, має самі нечакані прояви і аспекти. Тим білорусам за мяжой, які називають себе білорусами, доводиться відказувати на безконце питання, чим відрізняється білоруська і російська мови.
Коли були курси німецької мови, і там же засилось був Совєтського Союзу, наставниця питається німецької мови. Ну як там русські з білорусами соотносяться? Це одно і те ж, мову ми розуміємо, але сам росіяни навіть не чули, як це гучить, тому що я показав, як це на самій справі. І вони були доволі здивлені. І мені розказували такі, жінка моя присутнішала при цьому. А одна жінка каже, ой, а як ваш президент добре по-білоруську розмовляє? Я кажу, і він не по-білоруську, а він по-руську так говорить.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя. Міти про радзіму, які доводиться білорусам чуть за межой». Передачу веде Тетяна Поклад.
Про міт об ідентичності Білорусі і Росії на Заході каже і Алесь Чайчиц, який раніше жив у Австрії і Німеччині.
Німці і австріяки, найголовніший їхній стереотип – це те, що Білорусь – це те ж саме, що Росія. І ну, вокруг цього все було там і танчить. Німці, австріяки, вони на ніяких, скажімо, ульотках до білоруських мероприємств часто малюють там російські матрешки, або там собор Василя Блаженного. З іншого боку, це буває доволі просто знеправдіть, просто сказавши, що білоруська мова, наприклад, російська відрізнюється так само, як датська, німецька, і що право тільки в Азії, яке робиться нагоди для переплитування. Ну, а пішнім часом, звісно, на Заході трошки відають про політичну ситуацію в Білорусі, що зрештою так само цікавість тільки в певну частку громадства, хіба що.
Тепер Алесь живе у Москве, працює у сфері консалтингу і так само йон активний публіцист у білоруському інтернеті. У недавнім своєму артикулі Алесь Чайчиц обагульнив назірання за мітами і стереотипами про Білорусь тягом 7 годов у сучасній Росії. Алесь пише, що з одного боку, це ті ж міти про подавенство Росії і Білорусі. Алесь Чайчиц подає приклад жарту одної російської команди з КВН. Мовляв, вийшов перший у світі російсько-білоруський словник, де одне відрізнення – це білоруське слово «Лукашенко» замість російського слова «президент». І коли я запиталася у Алеся, чи доводилося йому у Росії розбирати ніякі міти про Білорусь, він сказав про мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что частей за все люди решат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут, когда люди убачат, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуют ее, это, конечно, певно все равно изменяет у людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншого боку, як отзначив Олесь у своєму артикулі, люди у Росії схильні розповсюджувати на Білорусь свої веды і уявлення про сусідні з її країни. І адсюль уявлінні про Білорусь як про заходню європейську країну, де керівник і жихари розмовляють на роднай мові, цілком незрозумілої російцям. Алесь подає приклади. У Москві і інших буйних російських городах на крамах, які спеціалізуються на білоруській текстилі чи меблі, російці малюють середньовічні замки, млини, німецькі військові хатки. А що до мови? У коментарах одного з центральних телеканалів про візит керівника Білорусі у Венесуелу прогучало. Відать, Лукашенко так розчулився, що навіть перейшов на російську мову. У одному з недавніх російських екшн-фільмів самоліт пролітає над територією Білорусі, і службовці білоруської супротиповітряної оборони розмовляють між собою по-білоруську. Картина, яка для сучасної Білорусі з'являється фантастичною, російцям подається цілком натуральною, зауважує Алесь. Алесь ще приводить інші приклади і обогульняє. Суперечливе уявлення російців про Білорусь – це ніби мара про нейкую ліпшу Росію, населеною блакитновокими світловолосими славянами під керівництвом доброго цара, які робить вулиці чистими, плати пофарбованими, а пенсії високими. Алесь Чайчиц.
люди, які пропустили про себе ось Білорусі, вони ніяку інформацію про Білорусь отримали, і ніяк опрацювали, ніяк обгулили, і ось її видали, і ось гэты забавний винік, який уражені вони спромовали, як вони його виразили, і воно заслуговує уваги, тому що це перше, що ілюструє наявність таких мітів, це те, що люди просто саправди мало ведають про Білорусь. Як у Європі мало ведають, так і зрештою у Росії мало ведають. Шмат мені, чим про ту ж саму Україну, тому що про Україну шмат сплатів у новинах, і здесь шмат своя копу там. А про Білорусь ніяк таке терра інкогніта для усього світу і у тим ліку для Росії.
Маловядомая Беларусь і для суседній Польщі, лічыць Віталь Воронаў, перакладчык, літаратар, беларускі актывіст. Віталь жыве ў Польшчы 12 гадоў, ён прыехаў у Познань яшчэ ў дзяцінстве разам з бацькамі. Віталь кажа, што часцей сутыкаўся не з мітамі пра Беларусь, а з пытаннямі пра яе адметнасць.
Замежнікі, ці то палякі, ці то чэхі, ці то далёкія замежнікі, увесь час задаюць одно і тое ж пытанне, чым характэрна, самім беларусам задаюць пытанне, чым характэрная беларуса, што ёсць нацыянальнай рысай. Ось так сталася, што ў нашай гісторыі, у дачыненні польска-беларускіх, не з'явіўся стэрэатып беларуса. І палякі могуць уявіць сабе лёгка украінца з чубам і цацкай шаблей, могуць лёгка уявіць расейца, немца, іншых суседзяў, а беларусы не уяўляюць, што такі беларус.
Так, можа быць, міты пра Беларусь сучасныя, яскравыя, смешныя, патрэбныя для іміджу краіны, і іх, можа быць, нават і варта ствараць, а не толькі разбураць тыя міты, якія не падабаюцца і выклікаюць абурэнне. Віталь Воранаў.
Міты складаюцца тады, калі мы мала ведаем пра нейкую з'яву, не можам пабачыць яе знутры ці пазнаць лепш. Тады трэба наклеіць нейкі цэтлік на чалавека, цэлы народ, каб яго проста лепш разумець. Натуральна, што гэта дапамагае прамоцыі самой культуры і падвышае таксама значнасць гэтай культуры. Але гэта толькі ў глабальным сэнсе. Калі ж ісці глыбей, то мне здаецца, цэтлікі сапраўды не дапамагаюць зразумець нейкі народ, а блытаюць у галовах уяўленне пра гэты народ. Калі браць камерцыю, то так, гэта трэба рабіць, трэба неяк умець прадаць краіну ў глабальным свеце, в сэнсе пашыраць сваю культуру сярод замежнікаў.
Я б сказаў, што міты ствараем не мы, міты ствараюць самі, у дадзеным выпадку, расейцы, самі ўнутры сябе.
Алесь Чайчыц скажа, што вось такія міты пра Беларусь – гэта вынік таго, што даведаліся людзі пра краіну, як засвоілі і якую карцінку для сябе з гэтага стварылі. У тым жа часе, нагадвае Алесь, міты адлюстроўваюць рэпутацыю. Так што, калі ўжо ствараць, то ствараць не міты, а пэўную рэпутацыю, якая можа быць падставай для станоўчых мітаў.
А з іншага боку, неяк ствараць нейкую карцінку, якая не адпавядае рэчаіснасці самім, і, скажам, распавядаць паўсюль, што, напрыклад, у Беларусі ўсе размаўляюць па-беларуску. Ну, там бы самім, канешне, хацелася б, каб дадзены міт быў праўдай, але, ну, гэта больш, скажам так, стварэнне некай карцінкі, якая не адпавядае рэчаіснасці, і гэта не зусім, мне здаецца, сумленна, і што ж тут свае нейкія грахі і хібы, замест таго, каб выправляць іх, выправляць нейкую карцінку па іх. Што могуць беларусы рабіць і замяжаваць? Гэта ў першую чаргу ствараць рэпутацыю. Калі пра беларусаў па канкрэтных справах будуць ведаць, што гэта працавітыя, сумленныя людзі, якія вартыя даверу, якія вартыя павагі, якіх урэшце хочацца так ці інакш браць прыклад. І гэта сапраўды тое, чым нам варта займацца, і адпаведна гэтаму фармаваць у замежнікаў уяўленні пра Беларусь і адпаведныя міты і стэрэатыпы пра Беларусь.
Так кажа Алесь Чайчыц. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». Ну, а зараз Валянтін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён набраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Жалдак з пасёлка Лецы Віцебскага раёну. Трэба спачуваць не камерсантам, а нам, калгаснікам, дояркам, пастухам, паляводам. Прадукцыю вырабляем мы, а не яны. Яны толькі перапрадаюць. Купяць недзе за 10 000 рублёў, а прададуць за 30 000. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
23:30 у Менску, за полгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце. Агляд лістоў на свабоду перадачы «Паштовая скрынка 111» і праграму «Вольная студыя». Аднак спярша навіны. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла сёння рэзалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасоддзя Беларусі. У галасаванні ў Страсбуры ўдзельнічала 69 дэлегатаў. З дакладам па Беларусі выступіў дэпутат ад Кіпру Хрыстас Пургурыдыс. Канцлер Нямецчыны Ангела Меркель перакананая, што Еўропа можа дапамагчы Беларусі, выступаючы сёння перад сябрамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, нямецкая кіраўнічка заклікала ўсе 46 краін удзельніц гэтай арганізацыі пільна адсочваць стан правоў чалавека на кантыненце, адказваючы на пытанне еўрапейскіх парламентароў адносна магчымай дапамогі прыхільнікам беларускай дэмакратыі. Спадарыня Меркель сказала, што Еўропа мусіць падтрымаць у гэтай краіне тых, хто знаходзіцца ў беларускіх турмаў паводле палітычных матываў. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рыгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце начныя навіны. Як паведамілі са студыі Уолта Дыснея, у ЗША ва ўзросце 95 гадоў памёр легендарны аніматар Олі Джонсон. Джонсон быў апошнім з гэтых званых 9 старых Уолта Дыснея, і ён прадстаўляў гэтых званую класічную мультыплікацыю. Пры яго непасрэдным удзеле пад яго кіраўніцтвам выйшлі такія фільмы, як «Беласнежка і сем гнома», «Фантазія», «Папялушка», «Аліса ў краіне цудаў». Папа Рымскі Бенедыкт XVI пачаў свой першы візыт у ЗША, і ён трэці кіраўнік Рыма-каталіцкай царквы, які наведвае Злучаныя Штаты. Яго візыт у Вашынгтон і Нью-Йорк працягнецца да 20 красавіка. Першым пунктам у праграме сустрэча з Джорджам Бушам. Азербайджан сёння абвясціў аб планах павялічыць ваенны бюджэт краіны на 50%. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва цытуе прэзідэнта краіны Аліева, які паведаміў, што ваенныя мэты будуць дасягаць 2 мільярдаў даляраў. Узбецкі суд сёння асудзіў на 5 гадоў калоніі Юсуфа Джуму, апанента ўлады. Праваабаронца Сурат Іхамаў сказаў агенцыі «Франс Прэс», што 25-гадовы сын асуджанага атрымаў 3 гады турмы з тэрміноўкай прысуду, з чым бацька не пагадзіўся. Гэта былі навіны, наступны выпуск заўтра раніцай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праска студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у вольнай студыі гутарка з бардам Алесем Камоцкім. А цяпер паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Сённяшнюю размову пачну з допіса даўняга сябра свабоды Кастуся Сырэля з Вушачаў, які звярнуў увагу на лісты Цяніса Караля і Юрася Навіцкага, што прагучалі ў адным з апошніх аглядаў пошты. У іх апісвалася, як міліцыя збівала і арыштовала ўдзельнікаў святкавання Дня волі ў Менску. Кастусь Сырэль спрабуе адказаць на пытанне, што змушае афіцэраў-амонаўцаў ўжываць брутальнае самавольства і гвалт у дачыненні да безабаронных дэманстрантаў. Слухач піша. Мне ўспомніўся Васіль Быкаў, а менавіта аповесць «Сотнікаў». Рыбак выбіў з-пад ног свайго сябра партызана Сотнікава калодку, зрабіўшыся такім чынам катам-вешальнікам. І літаральна праз некалькі хвілін стаў у шэрагі паліцаяў, не бачачы іншага выйсця. Ён павязаў сябе крывёю. Вышэйшыя начальнікі вымусілі і вымушаюць міліцыянтаў-амонаўцаў тварыць беззаконне не проста так. Яны павязваюць іх гэтым беззаконнем. Кажучы словамі Быкава, непрыемны халадок вінаватасці гняце іх душы. Вінаватасці і страху, а раптам калі-небудзь за ўсё давядзецца адказаць. Яны страцілі псіхалагічную ўстойлівасць, адсюль, на мой погляд, і нематываваная жорсткасць, бязглуздыя дзеянні накшталт арыштаў бел-чырвона-белага персона ці такіх жа каляровых шалікаў. Падобнае шаленства назіралася ў часы рэпрэсій канца 30-х гадоў, калі ў немудрагелістым малюнку на запалкавай этыкетцы вышуквалі абрысы свастыкі, ды яшчэ і абгрунтоўвалі гэта ідэалагічна. Страхам і вінаватасцю прасякнуты не толькі так званыя праваахоўныя органы, пракуратура, суды, міліцыя. Страх і вінаватасць пульсуе ва ўсіх жылачках грамадства. Паглядзіце, якая бязлітаснасць пануе ў краіне. Кантралюючыя і правяраючыя структуры набылі некантраляваную жорсткасць. Крок улева, крок управа, штраф. Абароны ад дзяржавы няма ніякай, піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Успомніце апошнюю тотальную флікерызацыю ўсёй краіны, калі штрафавалі за вынас смецця без флікера да кантэйнера ў сваім жа двары. Лямпачка без ахоўнага шкла ў вытворчым памяшканні, толькі ж учора тое шкло пэнкнула зараза. Энергетыку маленькага прадпрыемства штраф 10 базавых, а ў энергетыка трое дзяцей малых, жонка не працуе. А не пакараеш яго, самога вышпурнуць з працы, бо над табой таксама правяраючы сядзіць, а над ім таксама. Пачуццё вінаватасці ўкараняецца ва ўсіх нас яшчэ і пры дапамозе няхітрага спосабу даць падначаленаму заведама невыканальнае заданне і патрабаваць яго выканання. Абурайся, даказвай, можаш нагамі патупаць, ты вінаваты. І хаця сам ведаеш, што не вінаваты, але агіднае пачуццё вінаватасці чамусьці ўсё роўна раз'ядае тваю душу, як іржа. І вінаватасць гэтая асаблівага недаравальнага кшталту, калі вінаватасць перад сябрам, бацькам, жонкай, дзецьмі можна замаліць у царкве, схадзіўшы да споведзі, ці якім іншым чынам, то вінаватасць, пра якую ідзе гаворка, недаравальная, яе не замоліш. З аднаго боку яе як бы і не існуе, а з другога, што ж тады цябе гэтак гняце і не дае спакойна жыць у ладзе і згодзе з сабой, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Калі бачыш падчас такіх разгонаў твары, вочы, усмешкі гэтых амонаўцаў, калі чуеш іхныя рэплікі, размовы, лаянку, міжволі сумняешся, а ці ўсведамляюць яны, што іхнымі рукамі чыніцца злачынства, ці працінае іх той самы непрыемны халадок вінаватасці, пра які пісаў Васіль Быкаў. Калі б працінаў, калі б даймалі пакуты маральнага выбару і сумневу, дык яшчэ было б не так блага, заставалася б нейкая надзея на працу душы, на ачышчальную сілу пакутаў. Але не збянтэжанасць і вінаватасць, а упэўненасць у сваёй сіле і нянавісць хутчэй можна ўбачыць на гэтых тварах у такія хвіліны. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Заслаўя Менскага раёну. Слухач выказвае стаўленне да апошніх гучных скандалаў, якія выклікалі вялікі розгалас у беларускім грамадстве. Ён піша: «Мяне, і не толькі мяне, вельмі ўразіла тое, як наша доблесная ДАІ спыняла 2 сакавіка на ўездзе ў Менск аўтамабіль п'янага хулігана. Гэта ж трэба дадумацца, замест таго, каб прымяняць спецсродкі, яны выставілі жывы шчыт з ні ў чым не вінаватых людзей, сярод якіх былі жанчыны і дзеці. А міністр Навумаў, ягоныя падначаленыя, замест таго, каб пасля ўсяго гэтага падаць у адстаўку, пачалі па-дзіцячы апраўдвацца. Што за міліцыянты, што за ўлада ў нас у Беларусі? Яны могуць толькі збіваць мірных дэманстрантаў, наладжваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў, парушаць правы чалавека і канстытуцыю, гандляваць незалежнасцю ўласнай дзяржавы. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзісветаў яны не ўмеюць». Гэта клічыць Ігар Сцябуля з Заслаўя Менскага раёну. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Александр Корж з Гомеля звертае ўвагу на тое, што на восень у Беларусі прызначаныя вялікія вайсковыя манеўры. Спадар Корж лічыць, што ўлады не выпадкова выбралі для гэтага менавіта той час, калі ў краіне будзе праходзіць выбарчая кампанія. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «На манеўры збіраюцца прыцягнуць вялікую колькасць рэзервістаў. Патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты ад апазіцыі, а таксама іхныя ініцыятыўныя групы ўжо фактычна вызначаныя. Дык што замінае ўладам на законных падставах загнаць усіх гэтых людзей у акопы ды казармы?» Варыянты ціску на апазіцыю з боку міліцыі КДБ ўжо выклікалі розгалас ва ўсім свеце. А вось выкарыстанне арміі пакуль не. І хто адмовіцца паслужыць справе абароны радзімы, калі з усіх бакоў яе акружылі ворагі? Калі ты апазіцыянер, а радзіма ў небяспецы, дык дакажы, што ты патрыёт. Вось і можа атрымацца так, што замест узмоцненай падрыхтоўкі да выбараў давядзецца стоптваць салдацкія боты ці бавіцца на казённых нарах. А там агітуй за лепшае жыццё колькі ўлезе, хто цябе пачуе ў дрымучым лесе, ды яшчэ пад наглядам ідэолагаў. Асабіста я прысягаў на вернасць толькі Савецкаму Саюзу, але няма ўжо ні той краіны, ні тых ворагаў, ні нават варшаўскай дамовы, воінаў якой мы лічылі братамі па зброі. Можа прысягнуць другі раз на вернасць прэзідэнту? Ды няма жадання, і ўзрост ужо не той, калі можна дазволіць дурыць сябе. Вельмі шкадую, што пражыўшы вялікае жыццё, ісціну гэту зразумеў толькі цяпер. Адно радуе, што маладыя людзі разумнейшыя за нас і могуць разабрацца, дзе праўда, а дзе хлусня. Прыклад гэтаму Зміцер Жалезніченка, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Раней удзел арміі ў палітычным пераследзе апазіцыйных актывістаў зводзіўся звычайна да тэхнічнага спрыяння спецслужбам. Апазіцыйнера-прызыўніка позвай выклікалі ў райвенкамат нібыта ў справе прызыву, а насамрэч там яго чакаў у асобным кабінеце агент КГБ. Далей звычайна рабілася спроба вярбоўкі. Апошнім часам такімі выклікамі справа не абмяжоўваецца. Пра гэта сведчаць выпадкі і са Змітром Жалезніченкам, і з многімі іншымі моладзевымі актывістамі, якіх аднаго за другім выключаюць з навучальных устаноў, а ўслед за гэтым праз лічаныя дні выклікаюць у ваенкаматы і забіраюць на тэрміновую службу ў войска. На заканчэнне ліст Іллі Копыла з Менску. Ён адгукнуўся на паведамленне пра тое, што ўлады сабраліся разбурыць у цэнтры Менску шматпавярховы гатэль «Беларусь», параўнальна новы будынак, узведзены ў сярэдзіне 80-х гадоў. Спадара Копыла абурае гэты факт, як і тое, што на гарадскіх вуліцах на прыпынках грамадскага транспарту пачалі зносіць шапікі, якімі валодаюць індывідуальныя прадпрымальнікі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Можа, менскі мэр уявіў сябе гэткім лужковым, які разбурыў гатэль «Расія» ў цэнтры Масквы, а на яго месцы пакуль нічога не пабудаваў. Але ж бюджэт Масквы ў разы большы за бюджэт усёй Беларусі. Браць прыклад з Лужкова – вялікая памылка. У нас сотні тысяч сем'яў не маюць уласнага жылля. Трэба займацца не руйнаваннем, а будаваць танныя кватэры. Вось у нас, на вуліцы Бяды, будуецца жылы дом на месцы, дзе яшчэ ў савецкі час заклалі падмурак 15-павярховага студэнцкага інтэрната. Дык будаўніцтва пачалі са знішчэння гэтага падмурка. Знішчалі цэлы год. Хто адкажа, колькі грошай на гэта змарнавана? І колькі пасля ўсяго гэтага будуць каштаваць кватэры ў новым доме? Няўжо нельга было выкарыстаць стары падмурак і дабудаваць інтэрнат для студэнтаў? Колькі іх туляецца па Менску без даху над галавой? Але ж не, у пагоні за прыбыткамі ўлада забыла пра патрэбы ўласных грамадзянаў. Іншагароднім суайчыннікам няма дзе спыніцца ў родным Менску. У пяцізоркавым гатэлі, атрымліваючы беларускі заробак, не паселіся». Аднаго разу прэзідэнт выказаў трывогу, маўляў, вось прыйдзе на яго месца новая асоба і пачне разбураць тое, што ён стварыў. Я так думаю, што разумны чалавек разбураць нічога не будзе. Няхай бібліятэка, якую пабудавалі з ініцыятывы і пад кантролем Лукашэнкі, стаіць стагоддзі, як напамін пра таталітарную эпоху. Але народ павінен ведаць, колькі грошай пайшло на гэта будаўніцтва. Людзі кажуць, што на тыя сродкі можна было б пабудаваць цэлы жылы раён, такі, як Уручча, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашэнка, гаворачы пра захаванасць таго, што ён стварыў, выказваў трывогу хутчэй за ўсё не за будынкі, а за палітычную сістэму. Будынкі, асабліва такія дарагія, як нацыянальная бібліятэка, нашчадкі наўрад ці будуць чапаць. Гэтак жа, як нікому не прыходзіць у галаву знішчаць сталінскую архітэктуру ў цэнтры Менску. А вось аўтарытарны лад, што грунтуецца на ўсеўладдзі чыноўнікаў ды ігнараванні грамадзянскіх правоў, наўрад ці перажыве свайго стваральніка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдыса пра злоўжыванне ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У докладзе адзначаецца, што ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі цягам апошніх гадоў назіраюцца шматлікія злоўжыванні. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэй Рыгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Гомлі, блізу рачнога порта, гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней тут былі габрэйскія могілкі. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў звярнуўся ў пракуратуру Першамайскага району, каб ініцыяваць крымінальную справу супраць віцебскіх міліцыянтаў за непраўдзівыя сведчанні. Але пракуратура адмовіла праваабаронцу, які трапіў пад суд паводле абвінавачанняў, выкладзеных у міліцэйскіх пратаколах. А цяпер у нашым эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. З бацькоўскай кружэлкі пад гэткай назвай днямі выйшаў у свет новы песенны альбом барда Алеся Камоцкага. Ён складаецца з папулярных за савецкім часам песняў, пераствораных і выкананых па-беларуску. Навошта спатрэбілася старыя расійскія песні ў сучаснай Беларусі, у спевака і музыкі распытваў Міхась Скобла.
Алесі, найперш віншую цябе з выхадам новага песеннага альбому. Думаю, што твае шматлікія прыхільнікі будуць здзіўленыя. Я разумею, што творца заўсёды павінен быць нечаканы. Але тут нечаканасць вельмі ўжо нечаканая. Што падштурхнула цябе да перакладу і пераспеву старых савецкіх песняў?
Тут цяжка казаць, што падштурхнула, таму што вот захацеў і зрабіў. Справа ў тым, што я дайшоў да такого ўзроста, калі я магу сабе дазволіць. Захацеў і зрабіў. Так вот, захацеў і зрабіў. Чаму захацеў, не ведаю. Это ўсё неяк так не надта свядома. Калі я думаў, які наступны будзе альбом, то я разгубіўся. У мяне ўзнікла некалькі варыянтаў, апроч гэтага. А тады выпадкова я адзін раз думаю, што то я раблю. І, аказваецца, мяне ў галаве круціцца «Шумел камыш» па-беларуску. Ну, я так это пахіхікаў, але яно мне спакою не дало. Я стаў паціху адну-другую перакладаць гэтыя песні. Просто так, не думаючы. Паралельна думаючы пра то, які я буду запісваць альбом. А пасля, калі яно так некалькі тых песень пайшло, так я падумаў, в прынцыпе, так глыбока, калі то загналі іх пад корку, гэтыя песні, што яны ўсё-ткі там спакою не дадуць. І вырашыў зрабіць такі альбом. В прынцыпе, мы калі раслі, мы слухалі адныя песні, а другія песні былі паўсюдна. І вот, скажам, вот гэтая песня, той стары клён, ён настолькі быў, што слухай ты ці не слухай, але ты яго ўсё роўна будзеш ведаць. Мы жылі ў атмасферы, дзе яны это самае панавалі. І з іх вельмі многія, напрыклад, «Дружба» тая самая, мне вельмі падабалася песня, і зараз падабаецца.
Я тут імкнуся прыгадаць нейкі аналагічны выпадак і ўспамінаю, што славутую Белавецкую пушчу пераклаў на беларускую мову Расціслаў Завістовіч, а канкурэнтам песняроў выкананні стаў Данчык. Наколькі, Алесь, вялікія адхіленні ты дазваляў сабе ў музыцы і ў словах, калі параўнаць іх з арыгіналам?
Так у музыцы ніякіх адхіленняў практычна, а ў словах у некаторых просто перапісаныя тэксты. Таму што песні даўнія, не ўсё ўжо актуальна, скажам так. Я, ну, не надта трымаўся тэкста ў плане словаў, а я трымаўся настрою этой песні. Вот настрой я там не сфальшыў. Настрой я пераклаў, ну, захаваў, скажам так, настрой. І каб захаваць настрой, я мог пісаць, ну, як бы другі тэкст. Скажам, калі там ідзе пра капусту, я пішу пра чарэшню, это, в прынцыпе, это атрымліцца тое самае.
А прывядзі прыклад вось такога адаптаванага да сённяшняга часу тэксту.
Ну, скажам, «Летят перелетные птицы». Но там текст такий, как бы эта песня такая послевоенная, и там человек пяет, что «Когда обошел я полмира, шагая с винтовкой в руке», и вот это все, и он так, обыходячи по свету с ружом, и он, значит, стасковался по родиме, а ну я ж такого не робил, в принципе, и теперь все это не так отбывается. Теперь, коли и война, то и она постоянно с нами, не треба никуда ходить. И тому я практически новый текст написал, как я зараз адчуваю пачуцці таго чалавека.
Але ёсць яшчэ і гэтакі жанр савецкая беларуская песня. Памятаю, мы ў школе спявалі песню пра Канстанціна Заслонава. Над магілай ружы расцвітаюць, і да іх схіляецца язьмін, а ў магіле спіць герой савецкі, партызан Заслонаў Канстанцін. Ці не было ў цябе думкі рэанімаваць вось гэткія творы? Чаму абавязкова трэба было перакладаць і перастварыць расійскі? Гэта ж нялёгкая справа.
Мне падабаюцца абсалютна другія песні. песни. И то, что мне подобается, то я робил.
Ни в одной белорусской советской песни ты не любишь?
Не, я про Заслонова не люблю. И я б, коли про белорусские советские песни, я б знайшов бы кшталту Рушников что-нибудь, а про это я бы не вспомнил.
Рушники, мне сдается, песня, она позачасовая.
Позачасовая, а дружба та самая, так само, а старый клен, так само она, ой-ой-ой, еще якая позачасовая.
Олесь, мне сдается, сегодня по многих и разных причинах назирается певный кризис белорусской песни. Вот есть такой заменник колишнему комсомолу, Белорусский патриотичный союз молоди. Так у них на официальном сайте только советские песни без всяких переробок. И Байкало-Амурская магистраль, и мой адрес Советский Союз. Як ты лечишь, чи могут эти песни изнов зробиться популярными?
Меня абсолютно не текают ни комсомол, ни вот это в то, что теперь, ни такие песни меня не текают. Это иснуе само собой, и хай иснуе себе, як и иснуе мое. По-перше, у одну речку двойче не зойдешь, это коню, зрозумело. Это раз. По-другое, ніякого кризису, ніякой песни я не бачу. Я бачу, что нарожаются, з'являются классные песни, нормально, немало. Ну, другое ж право, что я их там далеко не все их бачу по телебаченню, те чую по радио. Это совсем другое. Кризиса песни нема. Кризис экономичный, який має место. Кризис політичний, який має место. А тут столько песен, сколько зараз белорусских, николи не писалось. Столько эти молодые, 20-годовые люди пишут песни, их не треба это робить. Им это невыгодно, нерентабельно. А они это робят. Так что ніякого кризиса не бачу.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З музиком і виконавцем Олесем Камоцьким у нашій мінській студії гутрить Михась Скобла.
Олесь, я памятаю, что годов 10-15 тому у Беларуси проводилось безлич разных бардовских фестивалей. Теперь про их нечто не чувать. Ты сгадал про то, что вельми шмат молоди творчей працуют в этом жанре. А где они сбираются? Где они гучать? Где они эти свои песни стараются донести до людей?
Где они сбираются? Где они гучать? Есть такая речь интернет, и там постоянно можно найти информацию про некую импрезу с уделом таких вот хлопцев и девчат. Постоянно, каждый тыдень обовязково нечто такое где-то отбывается. Скажем, каждый год мы ездим у Бельск-Подляжский под Белостоком. Там проводится фестиваль белорусской авторской песенки. В этом годе на черговый, который проводится раз на два года, фестиваль «Петербургский аккорд», едут так само двое белорусскомовных выконавцев. Олей Зайцев и Катя Водоносова. Вось. И вельми симпатичные люди. И я думаю, что ну и петербуржцам будет цікаво поглядеть на наших белорусские эти песни. Так что все рухается, все живе.
Летоще, Олесь, ты выдал властный сборник вершов под личбовой назвой 48. Верши там чаргуются с мастацкими фотоздымками Вадима Грудько. А ты не боишься, что читач перетворится больше у глядача, что он будет глядеть, а не читать? И что фототворы как бы отсовывают у бок у ласно поэтичные творы?
Я не боюсь, и не боюсь так само, что глядач тут перетвориться у читача, наоборот. То есть, кто захочет поглядеть фотки, то почитает параллельно и вершиков. Мне кажется, в уголе поэзию треба выдавать поважно. У меня вышло в минулом году две книжки. В одной книжке она выдадена, дякуем великий выдавецтву мастацкой литературы. Они мне так, мне никто николи не пропоновал ничего выдавать. А тут они пропоновали, и я одразу, ну, вот сумнив некий был, что як это. А они пропоновали и выдали. И так это цікаво. Еще раз им великий дякую. Але у их там выдадено, у их верши выдадены один за другим. Бывает, на одной сторонце один верш скончился, другой начинается. До поэзии не треба ставиться, як до набора слова. Верш – это одинка. И тому и фотки стоят не для того, как там оттягивать увагу, те, что они некие дочинения мают и до верша, ствержают мою повагу до каждого верша написанного. Для меня это гульня. Коли это не гульня, коли поэзия не гульня, то это неправда.
Олесь, я памятаю твои песенные циклы на верши Рыгора Бородуліна под назвой «Зорка з пагады». И что цікаво, там абсолютно інший Бородулін, и он не подобный на себе самого, ни ранейшего, ни позднейшего. Видать, гэты твор он писал адмыслова для камоцкага выканаўцы. А с кем бы ты еще хотел посупрацоўнічаць гэдак жа плённа, як с Бородулиным?
Такое супадзенне разьбы, так это, грубо кажучи, техничными терминами, як с Бородулиным, оно бывает вельми редко, и это счастье, калі оно в уголю бывает. Я не ведаю, сколько годов мусить років 12 тому, як ми перше нешто паспробували робити, і зараз ми день ніводний один без одного не живем. Коли ми не зустрікаємося, ми обов'язково по 2-3 рази на день стелефоновуємося. Це просто щастя, коли так супадає з неким другим чоловіком. Я не ведаю, чи махчимо це з ким-то другим. Такое розуміння. Це щастя. І воно у мене було.
І останнє питання, Олеся. Ти вже шмат годов вольний мастак. Ні сталої праці, ні служби не маєш. Хто сьогодні з'являється твоєю слухацькою аудиторією? Як часто доводиться виступати? І коли не секрет, на яких умовах?
Умови у сенсі, скільки мені треба гонорару давати. Ну, умови бувають від того, що я вугулі не потребую гонорару.
Коли зовсім не потребувати гонорару, так за що жити?
Ну, за що жити? Ну, а коли далеко не усі з тих, хто хоче послухати, то все можуть заплатити. І коли я бачу, що справді ніким там весільним генералом побити, то я вугулі не пойду. І за гроші на таке. А коли я бачу, що правда туди треба сходити, то я йду і не питаюся. Ну, буває те, що напродуковано, що у мене є диски, книжки. Люди це купляють так само після концерту вельми активно. Це ніяким чином заміняє гонорар так само. А в коли люди, які розуміють, що те, що я роблю, коштує не 3 копійки, і вони можуть мені там отвалити це все сповна, то так буває так само. І це вельми допомагає життю.
Блакитом небес осенних, по ветрам прозрыстого дня, летут перелетные птушки, теплейшего солнца догнать. А я на земли застаюся, чакать морозы сняги у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Таня и льдинка растання, развеется смуток старый, стагоддзі лічыць не пристане, зязюля у зялёным бары, моя молодее надея, и робить солодким полы, тут нават калі захварею, ніколі не буду один. Вернуться гуси, коли еще прийде весна, на печи покуль притулюся, зерну на подворах з вокна, теплее петля снеговею, что вывесил студень на ты, тишь гэтак душу мне погреють, спекотные солнце чужие.
Музиком і виконавцем Алесем Камоцьким гутрив Міхась Скобла.
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22-й години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метрів. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!